Όταν, αγαπητοί μου, ο Κύριος χρησιμοποίησε την παραβολή των ταλάντων που ακούσαμε σήμερα, μας την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ήθελε να διδάξει με αυτό μια συνέπεια στην αποδοχή του Ευαγγελίου. Θα ήθελα να σας έλεγα βέβαια ότι δεν έχει σχέση η παραβολή αυτή των ταλάντων που αναφέρει ο Ματθαίος με την παραβολή των ταλάντων που αναφέρει ο Λουκάς στο 19ο κεφάλαιο. Άλλο εκεί είναι το συμπέρασμα, άλλο είναι εδώ. Σας είπα ότι ήθελε ο Κύριος να δείξει ότι έπρεπε να υπάρχει μια συνέπεια όταν κανείς απεδέχεται την διδασκαλία του. Δηλαδή να είτε συνεπής. Απεδέχθεις αυτό το οποίο διδάσκω, θα ανταποκριθείς. Και θα πρέπει σωστά να ανταποκριθείς. Και η συνέπεια εκφράζεται εδώ στην παραβολή με την επιμέλεια, την προθυμία, την δραστηριότητα, τόσο στο έργο του Κυρίου όσο και στο έργο της σωτηρίας της προσωπικής. Ακόμη θέλει να διδάξει η παραβολή αυτή ότι ο χρόνος της ζωής, σαν καιρός εργασίας, όπως μας λέγουν τα τροπάρια της Μεγάλης Τρίτης που γίνεται αναφορά αυτής της παραβολής, είναι καιρός εργασίας και καιρός εμπορίας. Και συνεπώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο χρόνος αυτός με πολύ σοφία. Πολλές φορές ο Κύριος εξεικόνισε τον χριστιανισμό και τη σωτηρία με εμπορικές διαστάσεις. Γι' αυτό σας είπα, λέγει η υμνογραφία μας, ότι είναι καιρός εμπορίας. Και μάλιστα για να δείξει το πώς είναι επιμέλεια πρέπει να έχει ο πιστός, τουλάχιστον να σταθεί τόσο επιμελής όσο ένας έμπορος επί των συμφερόντων του. Γι' αυτό έβγαλε ο Κύριος τούτο το συμπέρασμα που είναι θλιβερό για μας τους χριστιανούς. Η ιή του αιώνος τούτου φρονιμότερη υπέρ τους ιούς του φωτός εις την γενεάν την εαυτόν εισήν. Ότι οι άνθρωποι οι κοσμικοί είναι φρονιμότεροι από τα παιδιά του φωτός, τα παιδιά της βασιλείας. Είναι φρονιμότεροι διότι φροντίζουν να κάνουν τις επενδύσεις των, φροντίζουν να επαυξάνουν τα έσοδά των και ούτω καθεξής. Γιατί λοιπόν ο χριστιανός δεν θα πρέπει και αυτός να φροντίζει να κάνει επενδύσεις εις των ουρανών, να επαυξάνει την πνευματικότητά του? Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι τα παιδιά του κόσμου τούτου είναι πιο φρόνημα, πιο μυαλωμένα από τα παιδιά του φωτός και της βασιλείας. Και το έργο του Θεού, όπως και το έργο της προσωπικής σωτηρίας, στηρίζεται στις δυνατότητες του κάθε πιστού, οι οποίες βεβαίως δυνατότητες δεν είναι όλες οι ίδιες για όλους. Και οι δυνατότητες αυτές καταρχάς είναι τόσο φυσικά όσο και έκτακτα χαρίσματα του Θεού στον κάθε πιστό. Θα λέγαμε ότι τα χαρίσματα αυτά, τουλάχιστον εκείνα που μας δίνει το Πνεύμα του Θεού, είναι η πρίκα που μας δίδει το Πνεύμα το Άγιον μετά τη βαπτισή μας στο μυστήριο του χρίσματος. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος την παραβολή αυτήν την οποία, περί της οποίας γίνεται λόγος, προς πάσαν Θεού δωρεάν ηρίστε. Αναφέρεται σε κάθε δωρεά του Θεού. ή όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει «τάλαντα γάρ εντάφθα εστίν η εκάστου δύναμης». Τι είναι, λέει, τα τάλαντα εδώ στην παραβολή? Τι άλλο είναι παρά οι δύναμεις, οι δυνατότητες δηλαδή, του καθενός μας. Γι' αυτό επιτρέψατε μου να σας διαβάσω πολύ σύντομα την παραβολή, αλλά σε απόδοση. Η Βασιλεία του Θεού μοιάζει με έναν άνθρωπο που ήθελε να πάει ταξίδι. Κάλεσε τους δούλους του και τους εμπιστεύθηκε τα υπαρχοντά του. Σε άλλον εμπιστεύθηκε 5 τάλαντα, σε άλλον 2, σε άλλον 1. Στον καθένα ανάλογα με την ικανότητά του, και έφυγε ταξίδι. Αυτός που έλαβε τα 5 τάλαντα πήγε, τα εκμεταλλεύτηκε και κέρδισε άλλα 5. Και αυτός που έλαβε τα 2 κέρδισε επίσης άλλα 2. Εκείνος όμως που έλαβε το 1 τάλαντο πήγε, έσκαψε τη γη και έκρυψε εκεί τα χρήματα του Κυρίου του. Ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα γύρισε ο Κύριος εκείνος των δούλων και έκανε λογαριασμό μαζί τους. Παρουσιάστηκε εκείνος που είχε λάβει τα 5 τάλαντα και του έφερε και άλλα 5, λέγοντας «Κύριε, μου εμπιστεύθηκες 5 τάλαντα, να, κέρδισα άλλα 5». Τότε ο Κύριος του είπε «Έβγε, μπράβο, καλέ και έμπιστε δούλε, αποδείχθηκες αξιόπιστος σε μικρές υποθέσεις, γι' αυτό θα σου εμπιστευθώ και μεγαλύτερες. Έλα και εσύ να γιορτάσεις μαζί μου, έλα στη χαρά του Κυρίου σου». Παρουσιάστηκε και ο άλλος με τα 2 τάλαντα και είπε «Κύριε, μου εμπιστεύθηκες 2 τάλαντα, να, κέρδισα άλλα 2». Του είπε ο Κύριος «Έβγε, καλέ και έμπιστε δούλε, απεδείχθης αξιόπιστος σε μικρές υποθέσεις, γι' αυτό θα σου εμπιστευθώ μεγαλύτερες. Έλα και εσύ μέσα στη χαρά του Κυρίου σου». Παρουσιάστηκε και εκείνος που είχε λάβει το 1 τάλαντο και είπε «Κύριε, ήξερα πως είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζεις εκεί όπου δεν έσπηρες και συνάζεις καρπούς εκεί που δεν φύτεψες. Γι' αυτό φοβήθηκα και πήγα και έκρυψα το ταλαντόν σου στη γη. Να λοιπόν το ταλαντό σου, πάρτο». Και το αποκρίθηκε ο Κύριος του «Δούλε κακέ και πονηρέ και τεμπέλη, ήξερες πως θερίζω όπου δεν έσπηρα και συνάζω καρπούς όπου δεν φύτεψα? Τότε έπρεπε να καταθέσεις τα χρήματά μου στην τράπεζα και εγώ όταν θα γυρνούσα πίσω θα τα έπαιρνα με τόκο. Πάρτε λοιπόν το τάλαντό του και δώστε το σε αυτόν που έχει τα 10 τάλαντα, γιατί σε καθέναν που έχει θα του δοθεί με το παραπάνω και θα έχει περισσότερα και περίσσευμα, ενώ από όποιον δεν έχει θα του πάρουν και τα λίγα που έχει. Και αυτόν τον άχρηστο δούλο πετάξτε τον έξω στο σκοτάδι, εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια». Ή όλοι βλέπουμε παραβολή, όπως σας τη διάβασα, θέλει να τονίσει τον στίχον που προηγήθηκε της παραβολής και ο οποίος δεν ανεφέρθηκε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ακριβώς ο προηγούμενος στίχος που είπε ο Κύριος «γρηγορείτε», γιατί είχε τελειώσει την παραβολή των 10 παρθένων, γιατί αυτές οι παραβολές είναι συναφές με ένα κεντρικό σημείο. «Γρηγορείτε ουν, μένετε ξύπνοι, έχετε το νου σας, βάλτε μυαλό, ότι ουκ είδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται». Γιατί δεν ξέρετε ούτε τη μέρα ούτε την ώρα που έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή, όπως λέει εδώ η παραβολή, είναι ο αποδημών άνθρωπος. Είναι ο Υιός του Θεού, δηλαδή ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Είναι το έργο που άφησε στη γη, που εργάστηκε πρώτα-πρώτα με αυτήν την ενανθρώπισή του και ύστερα με ό,τι εργάστηκε, κυρίως με τα γεγονότα τα μεγάλα, σταθμή της σωτηρίας μας, που μας προοδοποίησε την σωτηρία. Εκείνα τα οποία είναι δημιουργά της σωτηρίας μας, όπως είναι η βάπτιση, η σταύρωση, η ανάσταση, η ανάληψη. Και όλα τα άλλα μετά έρχονται. Αυτά τα έργα τα εδούλεψε στη γη ο Κύριος, έφυγε με την ανάληψή του, θα γυρίσει πίσω με τη Δευτέρα του παρουσία και τότε θα ζητήσει λογαριασμό των πεπραγμένων της κάθε ψυχής. Οι τρεις αναφερόμενοι δούλοι εδώ στην παραβολή δεν είναι παρά απλώς τρεις κατηγορίες πιστών που η κάθε μια ανταποκρίνεται ανάλογα στο έργο της ευαγγελικής εργασίας. Πρέπει λοιπόν, όπως μας λέγει εδώ, να μάθουμε ότι το Ευαγγέλιο είναι εργασία, είναι έργο. Θέλετε να επαναλάβω, είναι εμπορία, με τη μεταφορική βέβαια σημασία. Είναι η εργασία των εντολών. Πρέπει να εμπορευθούμε τις εντολές, δηλαδή μεταφορικά πάντοτε. Πρέπει να επιτύχουμε το μέγιστον κέρδος από την εργασία των εντολών, όπως κάθε έμπορος το μέγιστον βέβαια κέρδος επιδιώκει. Είναι ακριβώς ό,τι είχε πει ο Κύριος εις τους πρωτοπλάστους όταν τους είπε «εργάζεστε τον παράδεισον». Και ο παράδεισος δεν είναι παρά η ψυχή του ανθρώπου, την οποία έπρεπε να εργαστούν. Ή όπως λέγει πολύ χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος, «τάλαντα εντάφθα η εκάστου δύναμις». Τι είναι εδώ τα τάλαντα? Η δύναμη του καθενός. Είτε εν προστασία, είτε δηλαδή κηδεμονεύει κάποιους σαν προϊστάμενος, είτε εν χρήμαση, αν ο Θεός το δω και χρήματα και είναι πλούσιος, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσει καταλήλως, είτε εν διδασκαλία, εάν ο Κύριος του έδωκε την δυνατότητα να διδάσκει, είτε εν άλλο οδήποτε πράγματι, ό,τι άλλο του έχει δώσει ο Κύριος. Αυτά αποτελούν τα τάλαντα. Προσέξτε, δεν είναι τα πνευματικά μόνο χαρίσματα, είναι και τα υλικά χαρίσματα. Δεν είναι μόνο ότι αναφέρεται στην ψυχή αλλά και στο σώμα. Αν ο Θεός σου δώσε γερά πόδια ή γερά χέρια, αν σου δώσε καλή υγεία, σου δώσε πλούτο, όλα αυτά είναι χαρίσματα που μπορούν να υπηρετήσουν το έργο του Θεού, το έργο της Εκκλησίας, τη δόξα του Θεού, τους αδελφούς και τη δική σου τη σωτηρία. Είτε δια τούτο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, λόγον ημιν έδωκεν ο Θεός, γι' αυτό το λόγο, λέει, μας έδωσε τον λόγον να ομιλούμε, των προφορικών, αν θέλετε, και των γραπτών ακόμη, και χείρας και πόδας και σώματος ισχύν, ό,τι σας είπα προηγουμένως. Μας έδωκε χέρια, πόδια και την δύναμη του σώματος, και νουν και σύνεση και μυαλό και φρονιμάδα, ή να πάσει τούτης, ώστε με όλα αυτά και εις την ημών αυτών σωτηρίαν και εις την των πλησίων ωφέλιαν χρυσόμεθα. Για να τα χρησιμοποιήσουμε και για τη δική μας και για την των άλλων την σωτηρία. Έτσι τα τάλαντα βλέπουμε ότι είναι οι δυνατότητες, είναι τα χαρίσματα, όπως σας είπα, τα φυσικά ή τα επίκτητα ή τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, δεν πρέπει να θαυτούν. Αν υπάρχει μια ανισότητα διανομής, γιατί είπε στον έναν δίδει 5 τάλαντα, στον άλλον δίνει 2 τάλαντα, στον άλλον δίνει 1, το λέγει η ίδια παραβολή το γιατί. Εκάστο κατά την ίδια δύναμη. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουν ίδια δομή, ίδια κατασκευή, ίδιες δυνατότητες. Αυτό είναι πασίγνωστο. Ποτέ όμως δεν θα ζητηθεί ευθύνη περισσότερα από εκείνη την οποία ο άνθρωπος δύναται να ανταποκριθεί. Ποτέ. Μόνο ό,τι ο άνθρωπος έχει, με βάση αυτό ο Θεός θα του ζητήσει ευθύνη. Έτσι, τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος βλέπουμε στην παραβολή εδιπλασίασαν τα τάλαντα. Ο έχων τα 5 τα έκανε 10, ο έχων τα 2 τα έκανε 4. Αυτό σημαίνει ότι εργάστηκαν τις εντολές, έδειξαν προκοπή, έγιναν ενάρετοι και απέδωκαν στο έργο της Εκκλησίας. Πρόβλημα για αυτούς δεν υπάρχει. Θα λέγαμε κατά έναν πάρα πολύ φυσικό τρόπο τα πράγματα λέγονται όπως όφυλαν να γίνουν. Πρόβλημα υπάρχει στον τρίτον, χάριν του οποίου έγινε και η παραβολή, ξέρετε. Διότι για τους δύο πρώτους δεν έγινε η παραβολή. Ή, αν θέλετε, έγινε και για τους δύο πρώτους για να τους δώσει μια ηθική ικανοποίηση. Να τους δώσει τη χαρά ότι καλά περπατάνε, καλά πολιτεύονται. Αλλά η παραβολή κυρίως έγινε για τον τρίτον. Αυτός παρουσιάζει το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι το εξής. Ο το εν, λέγει η παραβολή, λαβών, αυτός ο οποίος πήρε το ένα τάλαντον, απελθόν, όριξε εν τη γη και απέκρυψε το αργύριον του κυρίου αυτού. Πήγε, έσκαψε, το θάψε και το φύλαξε εκεί, θαμένο μέσα στο χώμα. Ποια είναι η γη, λέγει ένας ερμηνευτής, ο Ζυγαβηνός, γην αυτόν νόησον. Γη να εννοήσεις αυτόν τον ίδιον, την ψυχή του. Εν εαυτό γαρ κατέχωσε το δοθέν εις εργασίαν, ως μήτε αυτό μηθετέρους χρησιμεύσε. Μέσα του το έθαψε το τάλαντο, ώστε να μην χρησιμοποιηθεί ούτε από τον ίδιον, ούτε για λογαριασμό των άλλων. Λοιπόν, το θάψε. Άωστελη δεν ήταν καταχραστής, δεν κατεχράστη τα χρήματα του κυρίου του, αλλά τι, προσέξτε το υπογραμμίζω, δεν ήταν καταχραστής, αλλά τι, ήταν αμελής, ήταν οκνηρός. Συνεπώς, πάνω σε αυτό θα δώσει λόγο, όχι δια τυχόν κατασπατάλησιν και κατάχρησιν. Πολλοί νομίζουν ότι η αμέλεια δεν είναι σπουδαίο πράγμα και πολλές φορές το λέγουν και ως επιχείρημα εάν δεν ανταποκριθούν σε κάτι. Ξέρετε, σου λέγουν, δεν είχα καιρό, δεν μπόρεσα, αμέλησα. Το λέγουν πολύ απλά. Ακόμη και όταν δίδουν ενώπιον δικαστηρίου λόγων και εκεί επικαλούνται την αμέλεια. Ποιος σας είπε, αγαπητοί μου? Ποιος μας το λέει αυτό? Το ξέρετε ότι η αμέλεια είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα? Ο Αποστόλος Παύλος μάλιστα λέγεται με την ονομασία ακιδεία. Ακίδομαι, δεν φροντίζω, αναμελιά. Ο Αποστόλος Παύλος, που είναι μέσα στο χώρο της Καινής Διαθήκης, τρομάζει όταν βλέπει το φαινόμενο της ακιδείας, αυτής της αναμελιάς, της πνευματικής τεμπελιάς. Ακούστε τι γράφει στην προς Εβραίους επιστολή του. Δια τούτο δι, περισσότερο συμπάς προσέχει της ακουστήσει. Εμείς πρέπει, λέγει, περισσότερο να προσέξουμε σε εκείνα που ακούστηκαν από τους Αποστόλους, μήποτε παραριόμενοι, για να μην πέσουμε έξω. Ήγαρο διαγγέλων λαληθείς λόγος εγέρετο βέβαιος. Δηλαδή πιστοποιήθηκε ο λόγος στην Παλαιά Διαθήκη διαγγέλων, και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν. Όποιος παρέβη παρήκουσε ετιμωρήθη αυστηρά από τον Θεόν εις των χώρων της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς εμείς εκφευξόμεθα τη λικάφτης αμελήσαντες σωτηρίας. Πώς εμείς θα ξεφύγουμε από την οργή του Θεού και την τιμωρία αμελήσαντες μιας τόσο μεγάλης σωτηρίας, τυλικά αυτής, μιας τόσο μεγάλης σωτηρίας, μια σωτηρία που ήλθε από αυτό το αίμα του Χριστού και όχι από το αίμα των ζώων των θυσιαζομένων στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς εμείς θα ξεφύγουμε την τιμωρία και τη δίκη του Θεού αμελήσαντες? Είναι φοβερό. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα της αμελίας είναι πολύ σοβαρό. Γι' αυτό και η παραβολή των ταλάντων. Ξαναλέγω, δεν θα δικαστεί ο τρίτος για κατάχρηση, αλλά για παραμέληση. Έρχεται και η ώρα των λογαριασμών. Μετά πολύ δε χρόνων έρχεται ο Κύριος, μας λέγει η παραβολή. Σας λέγω τώρα από το κείμενο. Ο Κύριος έφυγε, βλέπουμε πως έφυγε από τον παρόντα κόσμο. Έφυγε με την ανάληψή του. Επιστρέφει με τη Δευτέρα του παρουσία. Ευκαίρος, ακαίρος, ο Κύριος δείχνει μέσα στην Αγία Γραφή τη Δευτέρα του παρουσία. Γιατί αυτό είναι θεμελιώδης σημασίας. Σε παραβολές το δείχνει αυτό και ούτω καθεξής. Αλλά με πολύ σαφή διδασκαλία μας το λέγει στο ίδιο Ευαγγέλιο, στο 25ο κεφάλαιο, στο ίδιο αυτό το οποίο σήμερα αναλύουμε, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού. Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου, θα έρθει με την ανθρωπίνη του φύση, την οποία έχει τώρα εις των ουρανών, με την ανθρωπίνη του φύση. Ούτε την απέβαλε, ούτε θα την αποβάλει ποτέ. Αντιθέτως, αυτή του η ανθρωπίνη φύση είναι η δόξα του, είναι το καυχημά του, είναι τα παράσημά του. Μια ανθρωπίνη φύση κακοποιηθήσα και κακοπαθήσασα επί του σταυρού για χάρη ημών, δηλαδή τα παράσημα της αγάπης του Θεού Λόγου για τα δημιουργήματά του. Δυστυχώς πολλοί χριστιανοί δεν πιστεύουν στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία και θα λέγαμε αφήνουν έτσι τον χριστιανισμό και την σωτηρία ακέφαλον. Ακέφαλον. Διότι αν ο Χριστός δεν ξανάρθει ή δεν υπάρχει κρίσης και ανάσταση νεκρών, τότε ως προς τι? Ούτε ακόμα πιστεύουν στην Ανάσταση των σωμάτων. Τότε ως προς τι το να είσαι χριστιανός? Το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στο 15ο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους. Γιατί λέγει να φτάσω μέχρι θηριωμαχίες, αν οι νεκροί δεν αναστήνονται με τα σώματά τους? Γιατί να ταλαιπωρούμεθα εις τον παρόντα κόσμον, εάν δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών? Έτσι δυστυχώς για πολλούς χριστιανούς, πολλούς χριστιανούς, είτε απληροφορεί τους, είτε κακοποιείς τους, στο σημείο αυτό, ο χριστιανισμός δεν είναι παρά ένας κώδικας ηθικής. Αν ξέρατε πόσο είναι το ξεύτισμα αυτό του χριστιανισμού, να θεωρείς τον χριστιανισμό, αδελφέ μου, κώδικα ηθικής, μόλις και ανάγκη να το πούμε. Για άλλους χρονιεί ο Κύριος. Έχει καιρό, θα έρθει κάποτε. Πότε κάποτε? Ναι, λέει η παραβολή ότι θα επιστρέψει μετά πολλήν χρόνων. Αυτό είναι αληθές, γιατί έπρεπε να έρθουν πολλές γενναίες και να δουλέψουν στο έργο του Ευαγγελίου. Αλλά δεν έχει σημασία πότε θα έρθει, σημασία έχει ότι θα έλθει. Ύστερα μην ξεχνάμε ότι η ιστορία θα κλείσει οπωσδήποτε, όπως κλείνει και η προσωπική ιστορία του καθενός με τον θάνατόν του. Δεν έχει σημασία αν έρθει από 100 χρόνια. Για μένα ο Κύριος έρχεται όταν εγώ φύγω από τον παρόντα κόσμο και θα δώσω φυσικά λόγο εις τον Θεόν. Ο Κύριος θα έλθει όποτε κρίνει φυσικά. Εγώ όμως πότε θα απέλθω? Αυτό πρέπει να ερωτώ. Εγώ πότε θα φύγω, όχι πότε θα έρθει ο Κύριος. Ο Κύριος είπε το εξής: γρηγορείτε ουν, μένετε ξύπνοι. Ουκ είδατε πότε ο Κύριος της οικίας έρχεται? Ο Κύριος της οικίας. Οικία είναι η οικία του Θεού, η βασιλεία του Θεού. Ο ψε, δηλαδή απόγευμα, βραδάκι, ή μεσονυκτίου, ή αλεκτροφωνίας, όταν φωνάζουν τα κοκόρια, ή πρωί, όταν ξημερώνει πια. Μη έλθον εξέφνησε εύρη μας καθεύδοντας, μην έρθει ξαφνικά και σας βρει να κοιμόσαστε. Δηλαδή, δεν ενδιαφέρει πότε θα έρθει ο Κύριος, ενδιαφέρει εγώ πότε θα φύγω, σας είπα. Δηλαδή, ο θάνατός μου πότε θα έλθει, στην παιδική μου ηλικία, στην νεανική μου, στην όριμο ή στη γεροντική. Ο Κύριος έβαλε 4 σταθμούς χρονικούς. Δεν με ενδιαφέρει πότε θα έρθει ο Κύριος, με ενδιαφέρει πότε θα φύγω εγώ. Έχουν περάσει, αγαπητοί μου, 2000 χρόνια από τότε που είπε ο Κύριος τα λόγια αυτά. Είναι, αν το θέλετε, ο πολύς χρόνος. Φαίνεται όμως ότι ο χρόνος αυτός λιγόστεψε πολύ. Γιατί τα σημάδια που μας άφησε για το τέλειωμα αυτού του χρόνου είναι πια εμφανή. Έτσι θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους: ο Κύριος εγγύς. Όχι τοπικά εγγύς, χρονικά. Ο Κύριος είναι κοντά, έρχεται. Και μόνο αν είχαμε αυτήν την αίσθηση ότι ο Κύριος έρχεται, είναι κοντά, τότε σίγουρα θα διπλασιάζαμε τα τάλαντα. Σας ερωτώ αν σας έλεγαν, αν μας έλεγαν ότι το πρωί θα πάμε να σκάψουμε κάπου και θα βρούμε εκεί πολλά πολλά λεφτά, χρυσά νομίσματα. Τι ώρα θα σηκωνόμαστε άραγε το πρωί? Θα έλεγα καλύτερα, μήπως δεν κοιμόμαστε καθόλου όλη τη νύχτα? Στη λαχτάρα μας πότε θα έρθει η ώρα να πάμε να σκάψουμε να βρούμε τα χρήματα? Θέλω να πω με αυτό, εκείνος που πιστεύει ότι ο Κύριος έρχεται, εργάζεται το τάλαντο που του έχει δώσει ή τα τάλαντα. Τότε, αν έτσι όλοι σκέπτονται, έχουμε μια γρηγορούς εκκλησία. Μια εκκλησία η οποία μένει ξύπνια, δηλαδή είναι ακμαία. Και ερχόμενος ο Κύριος τι κάνει? Συνέρει λόγων, κινεί λογαριασμό, ζητάει λογοδοσία. Ο πρώτος, κατάφορτος, δείχνει το διπλασιασμό του εμπιστευθέντος ποσού. Ο δεύτερος, το ίδιο. Ο τρίτος, συγγνώμη, τι λέγει στους δύο πρώτους ο Κύριος? Μπράβο, δούλε πιστέ και αγαθέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Δηλαδή, τι είναι αυτά? Είναι εκείνα τα πολλά, είναι τα μέλλοντα που πρόκειται να απολαύσει ο άνθρωπος και που ο οφθαλμός δεν είδε. Πολλών χαρίτων σε αξιώσω, πολλών αγαθών σε μεταδώσω, λέγει ο Ζυγαβηνός. Δείτε τους τίτλους: μπράβο, πιστέ, αγαθέ. Θαυμάσει οι τίτλοι, και όταν μάλιστα τους λέγει αυτούς ο Θεός. Και το κορυφαίον: εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Μπε στη χαρά του Κυρίου σου, δηλαδή μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Τι απολογία όμως έδωσε ο τρίτος? Προσέξτε. Καταρχάς επιστρέφει το παραλυθέν ποσό. Κύριε, πάρτο. Δικαιολογείται. Δικαιολογείται όπως περίπου ο Αδάμ, ο οποίος αποδίδει την αιτία στο Θεό όταν του λέγει: δεν φταίγω εγώ, η Εύα που μου δώσες, η γυναίκα που μου δώσες. Μετάθεση ενοχής. Κύριε έγνων, λέει ο δούλος της παραβολής, σε ξέρω, αλλά αλήθεια, από πού το ξέρεις? Ότι σκληρός ή άνθρωπος, είσαι σκληρός, είσαι αυστηρός. Θερίζων όπου και έσπυρας και συνάγων όθεν ουδίες σκόρπισες. Ότι θέλεις να θερήσεις εκεί που δεν έσπυρες και να μαζέψεις εκεί που δεν σκόρπισες. Δηλαδή είσαι παράλογος, είσαι άδικος. Και φοβηθείς, τι υποκρισία, τι φοβήθηκες? Επελθόν έκρυψα το ταλαντό σου εν τη γη, είδε, όχι στο σόν, το έκρυψα, πάρ' το. Υποκρισία, φοβήθηκες? Και δεν φοβήθηκες να πεις αυτά που λες τώρα στον Κύριό σου? Βλέπετε η ψυχολογία του τρίτου δούλου. Φοβερή ψυχολογία. Θα επαναλάβω, δεν κατεχράστη, αμέλησε. Και δείτε χαρακτηρισμούς τώρα για αυτόν. Πονηρέ, οκνηρέ, αχρίε, άχρηστε. Η τιμωρία και των αχρίων δούλων εκβάλλεται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Δηλαδή, η αιωνία κόλασης, αγαπητοί μου. Και κολλάζεται, όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, ούχο ότι έπραξε κακά, όχι επειδή έπραξε κακά πράγματα, αλλά ότι ουκ έπραξε αγαθά. δεν έπραξε καλά πράγματα, έκλεινον γαρφισίν από κακού και ποιήσον αγαθών. Και τι λέει η Γραφή? Φύγε από το κακό, δεν είναι αρκετό, και πράξε το αγαθόν. Αγαπητοί μου, βλέπει κανείς ενδεικτική αυτή την παραβολή των ταλάντων, πως πρέπει να διαθέτουμε τις δυνατότητές μας και τα χαρίσματά μας και τη σωτηρία μας στη δόξα του Θεού και στη σωτηρία του πλησίων. Και το καταπληκτικό, ξέρετε ποιο είναι και κορυφαίον? Ευθύς μετά την παραβολή αυτή αναφέρεται ο Κύριος στην κρίση της Δευτέρας του Παρουσίας. Και όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αγαπητέ μου, πώς διαθέτεις τα χαρίσματα και τις δυνατότητες που σου έδωκε ο Θεός?